dhiyeessan ilma waaqaati. Tanaaf nam jabeen qab'ii ta'e. Aminawwan walbaxuutu hin beeka. Ilaaltummiin innama ilaalu waan ati onnaa qabduuf waan ati mamettuutu hubeta. Suniif gurba sun akka riixisa waan qara ilaale. Barsiisnu arratan isheen timaati feeninneen kana. Waan nu isheen timaati feen duuniyaa kan kaas wanti dhugoonfannoo isaar qara hin jirtu. Gammi waan suur qara hin jirtu bareedda. Dhugoonfannoo ati isa dhugoonfette isfaan ijeemti jireen muma hin qabne si qajeelcha. Waan tokkinne ofitti hin lakkisina ta'a isaar waan qaraati nuti hin jettu.
Isaan gurbaan wanni jedheen waan nati qabu kulli ofirra biti duukoo ifaana ni jeemedheen. Ammoo nam sun akkama dhagee maddee jee maana inni lilla qabeen qaba. Wanni qabu sun lilla isa dansa waaqiirra. Halaqoom isa sun waaqitti ta'e. Jireenya keenyas halaqoomis nu duri jeemaa ursilannu halaqoom duri yaa'an. Ammoo isin dandeenyaan wal baate waan kan ka'e ofirra biti ifaana ni jeeme jedhuuni. Amma waan isa nuti halaqoon hanqeen sun isiitti irnuti dansa. Halaqoon hanqeen dandeenyuun baasu ammoo inni dandeenyu baasa. Halaqoon kankeen dandee sheexxanii nurra fuudha. Limsuu ilaalleen goo akkuma lafa dheebanii yoon kun duulliin dhufee fuudha. Isheen duraan dhagartanii namni dursa lawwa ula birrii qabiitti qilleessa man isheen duub sun man dhaba. Duub isheen yoo haa dhagartan duub suniifuu. Qabeen kan keenya guddaa faana hin dheeyna.